Ο Παύλος, αγαπητοί μου, στην σημερινή αποστολική του περικοπή κάνει ένα προσκλητήριο αποδοχής των πολυτίμων επαγγελιών του Θεού και προβάλλει τις προϋποθέσεις. Αυτές οι πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού είναι ότι ο κάθε πιστός αποτελεί ναόν του Θεού, και ναός του Θεού είναι ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου, και το σώμα του και η ψυχή του. Και εις αυτόν τον ναόν του Θεού των άνθρωπων έρχεται να κατοικήσει ο ζών Θεός. Εξάλλου, ναός, αυτό σημαίνει κατοικία. Και όχι μόνο θα κατοικήσει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο των πιστών με στατικό χαρακτήρα, αλλά με δυναμικόν, γιατί λέγει κατοικήσω και εμπεριπατήσω, που σημαίνει κίνησης, κινητικότητα, δυναμικότητα. Ακόμη μια σχέση καταπληκτική υπογραμμίζεται εδώ, ότι θα γίνει Θεός τον και αυτή λαός του, και κάτι περισσότερο, και θα γίνει πατέρας τον και αυτή παιδιά του. Και λέγει σε ιούς και θυγατέρας θα κατοικήσει και θα εμπεριπατήσει, για να δείξει ισότητα των φίλων στα προνόμια αυτά. Δεν λέγει απλώς και αόριστα εις τους ανθρώπους, αλλά λέγει θα είσαστε ιοί μου και θυγατέρες μου. Και έτσι εδώ βλέπει κανείς αυτήν την αποδοχή της ισότητας των φίλων εκ μέρους του Θεού. Αγαπητοί μου, η διαφορά των φίλων δεν είναι παρά μόνο δεν να υπάρξει αυτό που λέμε γέννησης νέου ανθρώπου. Κατά τα άλλα, ο άνδρας και η γυναίκα είναι το ίδιο. Άνθρωπος ο ένας, άνθρωπος και ο άλλος. Προνόμια ο ένας, προνόμια και ο άλλος, τα ίδια. Αιώνιον ζωήν ο ένας, αιώνιον ζωή και ο άλλος. Και βεβαιώνει ακόμη ότι αυτά θα τα δώσει Κύριος Παντοκράτορ. Και δίδει αυτά τα προνόμια όχι γιατί είναι Παντοκράτορ, αλλά γιατί οι άνθρωποι με την ελευθερία τους, την ελευθέρα τους προαίρεση, επιθυμούν να αποκαλούν τον Θεόν Πατέρα. Και τα προνόμια, τα προνόμια απορρέουν από την πατρική αγαθότητα. Πολύ ωραία πράγματα, προνόμια, μεγαλειώδη πράγματα, αλλά χρειάζονται προϋποθέσεις. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Απόστολος Παύλος: ταύτας ουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, έχοντες, λέει, αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Να καθαρίσουμε, λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμόν, και της σαρκός και του πνεύματος. Θέτει δηλαδή αυτές τις προϋποθέσεις για να επιτύχει ο άνθρωπος να έχει το Θεό ένικον, να τον έχει πατέρα, και εκείνος τον άνθρωπο να τον έχει παιδί του. Και προβάλλει τας επαγγελίας του Θεού, που αποτελούν οπωσδήποτε, όπως ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή, μια πρόκληση και μια πρόσκληση. προκαλεί και προσκαλεί. Και ποια είναι αυτή η πρώτη προϋπόθεση, προϋπόθεσης? Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Όταν λέγει όμως καθαρίσομεν εαυτούς, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε μολυσμό, είμαστε ακάθαρτοι, διότι όταν παίρνουμε την εντολή να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, πάει να πει ότι είμαστε ακάθαρτοι. Έχουμε μολυσμό και αυτό σημαίνει ότι είμαστε κατάφορτοι από αμαρτίες. Αγαπητοί μου, δεις καθαρός από ρήπου? Κανένας δεν είναι καθαρός από ρήπο, από βρωμιά. Αλλά για να το δει κανείς αυτό, να το καταλάβει, χρειάζεται αυτογνωσία. Και μάλιστα μια βαθιά και αντικειμενική αυτογνωσία. Χρειάζεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος για να δει ο άνθρωπος τις μυστικές και αθέατες πτυχές της ψυχής του. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, είναι μπροστά μου πάντοτε. Και ακόμη θα πει ο ψαλμωδός, παραπτώματα τι συνήσει, ποιος μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος των παραπτωμάτων? Και συνεχίζει ο ψαλμωδός, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με. Από εκείνα που δεν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, από εκείνα που δεν βλέπω και εγώ ίδιος, τα κρυφά, στις κρυφές γονίτσες και πτυχές της ψυχής μου, Κύριε καθάρισέ με. Και η δευτέρα περίπτωση, όταν εμείς θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, συγγνώμη, εμείς θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, σημαίνει ότι πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, πρέπει να προβούμε στον καθαρισμό μας. Γι' αυτό λέει καθαρίσομε, να καθαρίσουμε το σώμα ωμέγα, να καθαρίσουμε, λέγει, τους εαυτούς μας, είναι υποτακτική. Η χάρη του Θεού θα μας ενισχύσει, αλλά πρέπει να κάνουμε εμείς την αρχή. Αν εμείς δεν συντρέξουμε σε αυτόν τον αυτοκαθαρισμό, στη θέλησή μας και στη φροντίδα μας, τότε η χάρη του Θεού μένει ανενέργητη. Έχουμε πλείστα σημεία στο Λόγο του Θεού που δίδουν αυτήν την αμοιβαία εργασία. Λέει ο Θεός πρόχειρα, σας λέγω, άνοιξε το στόμα σου, πλάτινον το στόμα σου. Λέει κανείς, Κύριε τι να πω, τι να πω, τι να πω? Και λέει ο Κύριος, πλάτινον το στόμα σου, άνοιξε το, και εγώ θα σου βάλω μέσα εκεί λόγον και θα μιλήσει. Αλλά εάν δεν ανοίξεις εσύ το στόμα σου, εγώ δεν θα σου βάλω λόγο. Βλέπετε λοιπόν αυτή η συνέργεια της Θείας Χάριτος και της ανθρωπίνης δραστηριότητος. Από τι θα καθαρίσουμε όμως? Από παντός μολυσμού, μας λέγει ο Απόστολος. Τι σημαίνει μολυσμός? Κάτι βέβαια που προσβάλλει την καθαρότητα. Παραδείγματος χάρη, μολύνω τα χέρια μου, πηγαίνω και πλένομαι. Εμόλυνα το δάπεδο, το σπίτι μου, παίρνω νερό και σφουγγαρόπονο και τα καθαρίζω. Κάτι που προκαλεί βεβαίως ακαθαρσία, η οποία δεν είναι ανεκτή. Αυτό θα πει μολυσμός. Αλλά μπροστά στο Θεό, τι μπορεί να είναι μολυσμένο? Τι μπορεί να είναι ακάθαρτο? Ένα μόνο, η αμαρτία. ένα μόνο, η αμαρτία. Αυτό είναι μόλισμα στα μάτια του Θεού. Ούτε τα κόπρανα, ούτε τα βρώμικα ζώα, ούτε οτιδήποτε βρωμιά μπορεί να υπάρχει, γιατί κοιμόμαστε μέσα σε μια τρόγλη και έχουμε 10 χρόνια να σκουπίσουμε. Αυτά δεν είναι ακαθαρσία, διότι αυτά, αν θέλουμε, καθαρίζουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν καθαρίζουμε. Για το Θεό δεν είναι ακαθαρσία αυτά, διότι απλούστατα όλα αυτά είναι έργα του Θεού. Το ότι όλα τα ζώα που ζουν δημιουργούν κόπρανα, αυτό είναι μόλισμα, αυτό είναι αμαρτία? Όχι βεβαίως. Μόνον η αμαρτία, αγαπητοί, η οποία είναι μη ον, το ον όμικρον ψηλή οξία, δηλαδή είναι κάτι που ουσιαστικά δεν υπάρχει σαν ουσία, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό η αμαρτία. Και το βασικότερο είναι ότι η αμαρτία, εδώ προσέξατε το, όταν υπάρξει, γιατί βρίσκεται πού αλήθεια αφού δεν έχει ουσία, αφού δεν είναι όν, με όμικρον το ξαναλέγω, δεν είναι κάτι που υπάρχει, είναι στην προαίρεση. Δεν έχει ουσία το κακό, είναι στην προαίρεση. Εκείνο που θα κάνω και θα είναι κακό. Θυμηθείτε εκεί που ο Απόστολος Πέτρος βλέπει εκείνο το όραμα με τα ακάθαρτα ζώα που του λέγεται να θυσιάσει και να φάγει. Μη δε ποτέ, Κύριε, να φάγω ακάθαρτο, δεν έφαγα ποτέ. Ήταν τα ζώα ακάθαρτα νομικός, όχι οντολογικός, όχι στην πραγματικότητα δηλαδή, αλλά γιατί απλώς είπε ο Θεός αυτή η κατηγορία των ζώων, εγώ τη λέω ακάθαρτα. Προσέξτε, εγώ τη λέω ακάθαρτα, νομικός, στον νόμο. Εδώ όμως η αμαρτία έχει μια οντολογική διάσταση. Προσέξατε το, θα το δείτε γιατί παρακάτω. Προσέξατε το, και αφήνει, βάζει τη σφραγίδα της επάνω και στο σώμα και στην ψυχή. Γράφει ο Απόστολος Παύλος ακριβώς γι' αυτό. Τους πάντας ημάς, λέγει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, τους πάντας ημάς, όλοι μας, φανερωθήνε διέμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Θα πρέπει να σταθούμε όλοι μετά την Ανάσταση των νεκρών μπροστά στο βήμα, το δικαστικόν βήμα του Χριστού. Ή να κομίσετε έκαστος για να πάρει ο καθένας τα δια του σώματος προς έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών. Τι έκανες με το σώμα σου, αυτό θα απολαύσεις. Ενίστευσες, αμοιβήν. Επόρνευσες, κατηγορία. Και στην ψυχή βέβαια προϋποτίθεται, αλλά τονίζει εδώ το σώμα, γιατί πολλοί θα πίστευαν ότι τι το σώμα, τι, και λοιπόν τι, αλλά το σώμα είναι γνωστό ότι διαλύεται εις τον τάφον. Όταν θα πάρουμε το καινούριο μας σώμα, θα είναι το παλιό αναστημένο, αυτό θα έχει τα στίγματα της αμαρτίας. Γι' αυτό σας είπα ότι η αμαρτία έχει μία οντολογική διάσταση εις τον άνθρωπο. Τα στίγματα της αμαρτίας είναι φοβερό αυτό. Και όταν το σώμα ή η ψυχή ή και τα δυο φέρουν τα στίγματα της αμαρτίας, τα οποία είναι ανεξίτηλα, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Απλούστατα είναι ακατάλληλος. Ένα μόνο εξαλείφει αυτήν την οντολογική διάσταση της αμαρτίας, ένα μόνον, η μετάνοια. Αν έχεις μετανοήσει, αυτό εξαλείφει αυτήν την οντολογική διάσταση, την οντολογική σφραγίδα. Συνεπώς, η κάθαρση που λέει ο Απόστολος εδώ, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Η κάθαρση, πρέπει να σας πω αγαπητοί, ότι είναι ένα έργο ζωής, ολοκλήρου ζωής. Δεν είναι μια υπόθεση μιας ώρας, μιας μέρας, ενός μηνός. Είναι έργο ολοκλήρου ζωής. Και η μετάνοια αντίστοιχα είναι έργο ζωής. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, αΐ πάντοτε, αφού είναι έργο ζωής, αΐ φιλοπώνει την κάθαρση. Πάντοτε να φιλοπονείς, να εργάζεσαι την κάθαρσή σου. Θα τονίσει ακόμη ο Παύλος από παντός μολυσμό. Προσέξατε, όχι από του μολυσμού αφηρημένα, από παντός μολυσμού. Και ο κατάλογος που μολύνει το σώμα και την ψυχή είναι μακρύς. Γι' αυτό λέγει από παντός μολυσμού. Δεν θα αρχίσουμε εμείς κατά το δοκούν υποκειμενικά να αμνηστεύουμε τον εαυτό μας, κάνοντας διάκριση σε μικρές και μεγάλες αμαρτίες. Α, αυτό δεν πειράζει. Α, εκείνο ναι, καλά, είναι βαρύ. Γι' αυτό λέει ο Παύλος από παντός μολυσμού. Είτε μικρή είτε μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η αμαρτία. Και θα επαναλάβω ότι ο μολυσμός αναφέρεται και εις το σώμα και εις την ψυχή. Και εις την ψυχή και εις το σώμα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι σώμα, ούτε είναι ψυχή. Ο άνθρωπος είναι σώμα συν ψυχή. Αν για μια στιγμή χωρίζουν αυτά τα δυο, είναι γιατί εξυπηρετείται ό,τι εξυπηρετείται στο σχέδιο του Θεού. Και τιμωρία, ο θάνατος δηλαδή, αλλά και αποκατάσταση μετά του ανθρώπου, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Έτσι λέγει ο Οικουμένιος. Τα μεν των αμαρτημάτων μολύνει το σώμα, ίον πορνεία, μοιχεία. Τα δε το πνεύμα, του τέστην, την ψυχήν, ίον ακάθαρτη λογισμή, μνησικακία. Ότι τα μεν αμαρτήματα μολύνουν το σώμα, όπως λέει τα σαρκικά αμαρτήματα. Τα δε μολύνουν την ψυχή, όπως είναι εδώ λέγει η ακάθαρτη λογισμή, η μνησικακία. Εμείς θα μπορούσαμε να προσθέσουμε η υπερηφάνεια, είναι αμαρτία της ψυχής. Ο φθόνος, η απιστία, το μίσος, το ψεύδος, η ειδωλολατρία, η μαγεία, η δειλία στην ομολογία του ονόματος του Χριστού ή στη βίωση της πνευματικής ζωής, θα με κατηγορήσουν, θα με κοροϊδέψουν οι άλλοι εάν βιώσω μια πνευματική ζωή. Είναι αμαρτήματα της ψυχής. Ο Παύλος γράφει για τα αμαρτήματα τώρα του σώματος. Φεύγετε την πορνεία, μακριά, αποφεύγετε, γυρίστε την πλάτη σας και πάρετε δρόμο. Παναμάρτημα, με σαφήνεια το λέγει, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Κάθε αμάρτημα που θα κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του. Πού είναι? Στην ψυχή. Ειδικά όμως τα σαρκικά αμαρτήματα, πορνεία, μοιχεία κλπ, αυτά λέγει είναι στο σώμα. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Έχουμε λοιπόν δύο σφραγίδες, και επί του σώματος και επί της ψυχής. Ας μας επιτραπεί να προσθέσουμε η γαστριμαργία, είναι αμάρτημα του σώματος. Η μέθη είναι και η εφάμαρτη τρυφή. Η εφάμαρτη τρυφή, εκείνη η αμαρτωλή απόλαυσης. Πώς θα καπνίσω το τσιγάρο μου, πώς θα πάρω τα ναρκωτικά, πώς θα στρογγυλοκαθίσω κατά τρόπον που να δείχνω νοχέλια και λοιπά στον εαυτό μου, είναι αμαρτήματα του σώματος. Γι' αυτό γράφει, υπάρχει ο όρος στην Καινή Διαθήκη, όρος σπατάλη. Λέει Φερρυππίν για τη γυναίκα, τη χείρα γυναίκα, η οποία κοιτάζει από εδώ και από εκεί κοιτάζει. Αυτή λέει ζώσα εσπατάλησε τον εαυτόν της. Να εξηγήσω το σπαταλό, που σημαίνει, πώς να σου το πω, ας πούμε τρώγω και τρώγω παραπανίσια και ό,τι περισσεύει το πετάω, το ποδοπατώ. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα. Είναι ένα θηρίο από τα τέσσερα που βλέπει ο Δανιήλ στη Μεσόγειο. Όχι, λέει, μόνο τρώει ό,τι τρώει, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά μετά με τα πόδια, λέει, τσαλαβουτάει ό,τι υπάρχει τροφή μπροστά. Αυτό εν ευρία ενία είναι η σπατάλη. Ο δε Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος λέγει ετρυφήσατε, είδατε, η τρυφή. Όχι να μην χαρείς τη ζωή σου, να μην χαρείς ένα ωραίο φαγητό, αλλά όταν πας παραπέρα. Ο Θεός έκανε τις ωραίες γεύσεις, τις ωραίες σωσμές. Πρόσεξε όμως, η τρυφή είναι κάτι πολύ πολύ παραπέρα. Ετρυφήσατε, λέγει, επί της γης, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και εσπαταλήσατε. Αυτά αναφέρονται στο σώμα. Το σώμα και η ψυχή είναι στοιχεία, αγαπητοί μου, δοξολογικά. Θα δοξάσουμε το Θεό και με την ψυχή μας. Θα δοξάσουμε το Θεό και με το σώμα μας. Γι' αυτό, τελειώνοντας τον κατάλογό του περί αμαρτιών σαρκικών, ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του, τελειώνει έτσι: δοξάσατε ουν τον Θεόν. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας. Είναι χαρακτηριστικό ότι προτάσει το σώμα του πνεύματος. Το προτάσει, που σημαίνει δίνει το προβάδισμα, επειδή μίλησε περί σαρκικών αμαρτημάτων. Άτινα εστί του Θεού, που και τα δυο, λέγει ο Παύλος, είναι του Θεού. Και το ένα ανήκει στο Θεό και το άλλο ανήκει στο Θεό. Και το συμπέρασμα μας το δίδει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πάσαν αγνήσομεν αίσθηση. Να αγνήσουμε κάθε αίσθηση. Καθαρθόμεν αφήν. Μην πας και ακουμπάς απάνω στον άλλον άνθρωπο. Μην πας και ακουμπάς απάνω στον άνθρωπο αμαρτωλά. Καθαρθόμεν αφήν. Γεύσιν. Λάριγκα. Φωτισθόμεν ακοήν. Φωτισθόμεν γλώσσα. Λέγει ο Ζυγαβηνός, ούγαρ το καθαρίσε μόνον αρκεί ποιήν καθαρών, αλλά και εταίρου τεινός μεν, συγγνώμη, τεινός ημίν δι της αγιοσύνης. Πράγματι, δεν είναι αρκετό μόνο να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να επιτελέσεις και την αγιοσύνη. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Για να το καταλάβουμε με μία εικόνα, δεν είναι αρκετό να καθαρίσεις από τα ζυζάνια το χωράφι, δεν είναι αρκετό να το σκάψεις και βαθιά, να το αρρώσεις βαθιά, να το προετοιμάσεις, αλλά να μην σπείρεις. Προς τι τότε λοιπόν το όργωμα του χωραφιού? Εάν ο καθαρισμός από παντός μολυσμού συνιστά την αρνητική όψη του αγιασμού, η άσκηση της αρετής, δηλαδή της αγιοσύνης, συνιστά τη θετική όψη. Είναι και τα δύο αναγκαία να γίνουν. Και ο αγιασμός είναι και ψυχής και σώματος. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, και των αγιασμών να επιδιώκεται, ου χωρίς τον οποίον ουδείς όψετε τον Κύριον. Κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου χωρίς τον αγιασμό, λέγει στο 12ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους. Ο αγιασμός, αγαπητοί, δεν είναι απλώς η άσκηση μερικών αρετών, αλλά είναι ο διαποτισμός ολοκλήρου της υπάρξεως από την αγιότητα. Και αυτή η αγιότητα όχι αυτόνομη, γιατί έτσι μ' αρέσει, αλλά εν φόβο Θεού, λέει ο Παύλος. Δηλαδή ο φόβος του Θεού θα είναι εκείνος ο οποίος θα τροφοδοτεί την αγιότητα και θα τη συντηρεί, θα εξαρτάται από το φόβο του Θεού, θα είναι εξάρτημα του φόβου του Θεού. Επιμένω σε αυτό, γιατί αλλιώτικα δημιουργούμε την αυτόνομη αγιότητα ηθική, έξω από το Θεό, από ένα καπρίτσιο μας, γιατί έτσι μας αρέσει. Όχι, μια τέτοια αγιότητα αποβάλλεται, απορρίπτεται από το Θεό. Και αυτός ο φόβος του Θεού θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί την αγιότητα, και μάλιστα με τα καγγελάκια της ταπεινώσεως. Έτσι θα περιφρουρεί την αγιότητα. Θες να μην χάσεις καμία αρετή και να μειωθεί η αγιότητά σου, έχει ταπείνωση. Ποια αρετή θέλεις, την αγάπη, βάλε τη σφραγίδα της ταπεινώσεως. Ποια αρετή θέλεις, την ελεημοσύνη, βάλε την αρετή της ταπεινώσεως. Ποια αρετή θέλεις, την αγνότητα, βάλε την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Η αρετή της ταπεινοφροσύνης θα μπαίνει σαν σφραγίδα στην κάθε αρετή, είτε σωματική είτε πνευματική. Έτσι και καυχηθήκαμε, αγαπητοί μου, ότι είμαστε κάτι, γιατί πετύχαμε εγκράτεια, γιατί πετύχαμε αγνότητα. Δηλαδή δεν βάλαμε τη σφραγίδα της ταπεινοφροσύνης, θα αναποδογυριστούμε. Θα τα χάσουμε όλα. Αγαπητοί, έχουμε ρητή την εντολή του Θεού. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Να γίνεστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Έτσι έχουμε το πρότυπο του αγιασμού μας, που είναι ο Κύριος. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα έχουμε αγιότητα αυτόνομων. Και το καθομοίωση που πλαστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση, το καθομοίωση θα βρίσκει την πληρότητά του εις αυτόν τον αγιασμό. Μας αναφέρει ο Παύλος, δεν μεταφράζω, παρακαλώουν ημάς αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγίαν ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν, λογική θα πει πνευματική λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη γίνεστε μια φόρμα με τον κόσμο τούτο, με τον αιώνα αυτόν, αλλά μεταμορφούστε τι ανακαινώσει του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Ναι, ο αγιασμός, αγαπητοί, δεν είναι μόνον ο μη συσχηματισμός με τον κόσμο, αλλά και η πνευματική θυσία, ψυχής και σώματος θυσία. Τσιτσιρίζεσαι όταν θέλεις να μείνεις εγκρατής και δεν θες να παρασυρθείς από την ανηθικότητα, σαν να μπαίνεις επάνω στη σχάρα με τα κάρβουνα τα αναμένα, όπως προσεφέρεται επί εσχάρας το κρέας του θυσιαζομένου ζώου. Γι' αυτό λέει να προσφέρετε θυσία τα σώματά σας, ζώσα θυσία. Είναι λοιπόν η πνευματική θυσία και της ψυχής και του σώματος. Είναι η μεταμόρφωση, όπως μας λέει ο Παύλος, σε μια καινούρια, ένα αγίο πνεύματι νοοτροπία, τη ανακαινώση του νοός ημών, και ο πλήρης συντονισμός στο θέλημα του Θεού. Τι το θέλημα του Κυρίου, το ευάρεστον και τέλειον. Τότε, με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε οι υποσχέσεις του Θεού θα μας καταστήσουν κατοικητήριά Του. Τότε θα έρθει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Τότε γίνονται πραγματικότητα. Θέλετε, αυτό λέγεται και αυτό είναι η πνευματική ζωή.